نبدأ بالقسم الأول المسائل الأربعة.
Ngayon ay tayo magsisimula sa unang bahagi, ang tatlong usapin o apat na usapin.
لابد أولا أن نتعلم قبل أن نعمل وقبل أن ندعو.
Kailangan nating mag-aral muna bago tayo magsimula sa pagdadaawa.
نعم. فإذا تعلمنا لابد أن نعمل بهذا الذي تعلمنا.
Kapag tayo ay nagkaroon ng kaalaman, kailangan natin isabuhay ang kaalaman na ito.
حتى يجتمع العلم مع العمل.
Nang sa gayon ay magsama ang kaalaman at pagkasabuhay nito.
إذا تعلمنا وعملنا لابد أن ندعو إلى هذا الذي تعلمنا وعملنا به.
At kapag tayo ay nagkaroon ng kaalaman at sinabuhay natin ang kaalaman na ito, nararapat na tayo ay magsagawa ng pagdadaawa tungo dito.
نعم ولابد أن نصبر. نصبر على ماذا؟
At kailangan natin magsabar sa mga bagay na ito.
نصبر أولا على العلم على التعلم.
Una tayo magsabar o magtiis sa paghahanap ng kaalaman.
ثم نصبر على العمل.
Pagkatapos ay magtiis tayo sa pagkasabuhay nito.
ثم نصبر على الدعوة.
At pagkatapos ay tayo magsasabar o magtitimpi o magtitiis sa pagdadaawa.
صلعنا هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر.
At kapag ato'y at ating sinabuhay dito sa mundong ito, tayo makakasagot sa mga katanungan sa libingan.
هذه المسائل الأربعة الدليل عليها في سورة العصر.
At ito ang apat na usapin na kung saan tumutukoy dito ang isang sura sa Quran, ang Surat al-Asr.
لا أحد يريد الخسارة حتى من الكافرين فالذي لا يأتي بهذه الأربعة والله هو من الخاسرين كما أخبر الله سبحانه وتعالى.
Ang lahat ay hindi nagnanais na mapabilang sa mga magiging talunan. Kaya naman kung gagawin mo ito, ikaw ay mapapabilang sa mga makakaligtas mula sa mga pagiging talunan.
يقسم العلماء الصبر إلى ثلاثة أقسام.
Ang mga ulama ay binahagi ang sabar sa tatlong bahagi.
صبر على طاعة الله حتى تؤدى كالصبر على الصلاة على الصيام.
Ang pagtitiis sa pagsasabuhay o pagsunod sa mga pinag-utos ng Allah.
الثاني الصبر عن معصية الله حتى تجتنب كالصبر عن المحرمات عن الشرك.
At ang pangalawa ang pagtitiis sa pag-iwas sa paggawa ng mga kasalanan.
الثالث الصبر على أقدار الله ما يقدر الله على العبد مرض أو فقر أو ابتلاء.
At ang pangatlo ay ang pagtitiis sa lahat ng mga itinadhana ng Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Idha labud an nujahid anfusana bimadha bil'ilm wal'amal wad'wa was-sabr wallahu a'lam.
So nararapat nating gawin isabuhay ang mga bagay na ito, ang pag-aap ng kaalaman, ang pagsabuhay sa kaalaman at ang pagdadaawa sa kaalaman at ang pagsasabar sa lahat ng bagay na ito.